Colonel Gammachuu Ayyaana dabalatee namoonni galmee kiisii qixxummaarratti mataman 12 akka bilisa lakkisaman manni murtii olaanaa federaalaa arra jajee jira jechuun abukaatoon isaanii dubbatan. Abukaatoon himatantootaa obbo Tuulii Baay'isaa akka ibsanitti Colonel Gammachuu Ayyaana dabalee hidhamtoonni maqaan isaanii galmee kiisii qixxummaarratti argamu yakka shoor keessummaatiin himatamanii turan. Manni murtii olaanaa dhaddachi farra shoor keessummaaf dhimma heera mootummaa sadaffaan dhimmichi eega qorataa ture booda arra namoonni kunneen akka bilisaan mana hidhaatti gallakkisaman ajaja kenne jedhan obbo Tuuliin xaayidaamtoota Finfinnee irraa gabaase.
Yakka shoor keessummaatiin kan himataman Colonel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoonni 12 ajaja mana murtiin bilisa jedhamaniiru jedhan abukaatoon isaanii manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha farra shoror keessummaa sadaffaa fi dhimmoota heera mootummaa oolmaa dhaddacha har'aatiin bilisa jechuun ajaja kenneera. Himatamtoonni kunneen Oromiyaa lixaa keessumaayyuu godinaalee Wallaggaa afranii fi godina Shawaa lixaatti hoggansa Abaa Shanee jedhamu waliin qindaa'uun naannoo Oromiyaatti mootummaa humnaan buusuuf bakka adda addaatti uummata shororkeessuu fi haleellaa shororkeessummaa raawwachuun jechuun abbaan Alangee himatee ture jedhan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa.
Namoonni kun labsii fara shororkeessummaa darbanii gocha shororkeessummaa raawwataniiru kan jirudha. Keessumaa kan Colonel Gammachuu Ayyaanaa. Colonel Gammachuu Ayyaanaa hoogganaa Abaaboo Shanee laga jiru ta'anii leenjii adda addaa kennaniiru. Abaaboo Shanee fi qabeenya irratti saamicha akka gaggeessu kanneen akka baankii akka saamu namoota gara 40 olii ta'u akka ajjeessu namoota gara 30 ta'u akka madeessu namoota 10 ol ta'an ammoo eessa buute isaan akka isaan dhabamsiisan ajaja kennaniiru qajeelfama kennaniiru kan jedhudha. Himanni isaan irratti dhiyaate kan isaan kaanis baay'een isaa wal fakkaata.
Obbo Tuuliin itti dabaluudhaan manni murtii ragaa namaa fi barreeffamaan abbaan Alangee dhiyeesse dhaggeeffachuun seera yakka shoror keessummaa darbuuf dhiisuu himatamtoota kanneenii qorachaa tureera jedhan.
Manni kun erga dhiyaate waggaa 2 darbee jira. Hanga ammaatti manni murtii ragaa abbaa Alangaa kan barreeffamaaf kan namaa qorachaa ture. Akka waliigalaatti manni murtii har'aa galmee kanarratti ajaja kennuuf ture kan beellame ofirraa ittisuu qabu moo ofirraa ittisuu hin qabani kan jedhu ture. Dhuma irratti manni murtii galmee kana qorate. Colonel Gammachuu Ayyaanaa dabalee namoonni 12 ofirraa ittisuu otoo isaan hin barbaachisin bilisaan akka gaggeeffaman. Kana jechuun abbaan Alangaa akkaataa himannaa isaaniitiin himatamtoonni kun gocha ittiin himataman raawwachuu isaanii mirkaneessuu hin dandeenye ragaan akka abbaa Alangaatiin dhiyaate kan namaa ta'e ka barreeffama gocha yakka kana kan mirkaneessu waan hin taanee fi namoonni kun guyyaa irraa qabanii bilisaan akka gaggeeffaman yoo jedhu Colonel Gammachuu Ayyaanaa falmii kana keessatti ragaan barreeffamaa fi ragaan namaa kan inni argisiisu koloneeliin kun hoogganaa Abaaboo Shanee otoo hin ta'in hoogganaa adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaaniiti kan mirkanaa'e isaan garee Abaaboo Shanee jedhame kana keessa hoogganaa ta'uu isaanii qajeelfama kennuu isaanii leenjii kennuu isaanii saamichi kun ajjeechaan namni dhabamsiifamuun akka taasifamu Alangaa himata barreessa dhiyeessu malee ragaa irratti dhiyeessuu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu Colonel Gammachuun hoogganaa Abaaboo Shanee ta'uu isaanii wanta argisiisu hin jiru isaan hoogganaa Abaaboo ta'uu isaaniiti kan hubanne waan ta'eef keessaa hin qabanii jechuudha. Manni murtii bilisa jechuudha.
Colonel Gammachuu Ayyaanaas kanaan dura galmee kanaan himatamanii osoo mana murtiitti deddeebi'anii dhimma isaanii hordofanii haala isaan taaneen mana hidhaatii hiikamanii turanii jedhan obbo Tuuliin.
Waggaarraa dura koloneeliin kun adeemsa seeraa tokko malee jechuudha. Adeemsa seeraa yookaan dhiifamni godhameera hin jedhamne yookaan dhiifamni irraa ka'eera hin jedhamne akkasumaan mana hidhaatii gallakkisan. Waraqaa cittuu tokko qabatanii dhiifannatti dhufannatti ba'anii maal inni kun jennaan waraqaan sun kan jettu. Mana hidhaatii kan ittiin himataman shoror keessaadha. Gallakkifamanii jiru. Sababiin gallakkifaman ajaja olaanaa jira. Ajajni olaanaa kun mana murtii haa ta'u, abbaa Alangaa ta'u, eenyu akka ta'e waanta argisiisu hin jiru. Gallakkifamanii otoo diida keessa jiranii deebisanii qabanii fidanii himatuma duraan irraa gallakkisan kana deebisanii itti fufsiisanii achi keessatti himatti fufanii deebanii immoo ragaan waan tokko irraa dhabamee kan bilisa ba'an jechuudha.
Himatamtoota galmee obbo Kiisii Qixxumaa jalatti himataman keessaa namoonni 2 miseensota poolisii Oromiyaa yoo ta'an ogeeyyiin fayyaa fi hojjettoonni mootummaa dirree hojii adda addaa irratti bobba'anii jiran akka keessa jiranis obbo Tuuliin ibsaniiru.
Namoonni walakkaan gocha kana kallattiidhaan adda durummaa irraa raawwataniiru kan jedhudha. Kaan qajeelfama kennaniiru kan jedhudha. Kaan ammoo karaa miidiyaa hawaasummaatiin gochi hordeessummaa kun akka raawwatu taasisaniiru kan jedhudha. Walakkaan isaanii poolisootadha. Kaan hojjettoota mootummaati. Namoonni kun namoota aangoo jajjaba qaban namoonni as jala jiranii Rondi sana ni short case tu tak, lukan gua tu short case malah gua tani lukan jadi orang bana langgai mana takkan dia.
Si Anton ni mana murti hari beli setting dia pun ni, wajala ma olive mana tak kes terusanis awak kata sana ni rum, kono lega macam ayana, wajah ada bersama oromo abaon ersara gara Ethiopia galuf. Marin mozuma Ethiopia walin goda mature hoggansa adda bisuma oromo marisa ni keset koda fata atran kesa isan tokota un niyare tamam gabas radio sagale ni satif ahidamto sinfinera.